Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння гадавіна тэракту ў менскім метро. Абвінавачаныя ў выбуху расстраляныя, пытанні засталіся. Палітвязня Каваленку паклалі ў навінкі ў аддзяленне для небяспечных пацыентаў. Зянон Пазняк заклікае шырока распаўсюджваць інфармацыю пра станы змагання Сергія Каваленкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Менску сёння праходзяць жалобныя мерапрыемствы ў памяць ахвяр тэракту ў метро 11 красавіка 2011 году, у выніку якога загінулі 15 чалавек і было паранена каля 300. У гэтыя хвіліны на ўваходзе на станцыю метро Кастрычніцкая праходзіць адкрыццё мемарыяльнага знаку «Рака памяці». Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Суд над беларусамі ў Лібіі адновіцца 16 красавіка. Гэта пацвердзіў агенцтву «Інтэрфакс» загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Лібіі Ілля Самонін. Ён паведаміў, што ўсіх 24 чалавекі, двух расейцаў, двух беларусаў і 20 украінцаў судзяць разам. 9 красавіка ўсёй групе было выстаўлена афіцыйнае абвінавачанне ў аднаўленні вайсковай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася рэжымам Кадафі для знішчэння лібійскага народу. У прыватнасці іх вінавацяць у падрыхтоўцы запускаў ракетаў клясы «Зямля-паветра», чыёй цэллю былі самалёты НАТО, задача якіх палягала ў абароне мірнага жыхарства. Самі абвінавачаныя цвердзяць, што ў Лібіі яны займаліся абслугоўваннем нафтавага абсталявання. Інтэграцыя Беларусі, Расіі і Казахстану набыла незваротны характар. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, выступаючы ў дзярждуме са справаздачы аб працы ўраду. Гэта апошняя яго справаздача на гэтай пасадзе. У траўні пасля інаўгурацыі ён як прэзідэнт будзе прадстаўляць у думе кандыдатуру прэм'ера. У сваім выступе ён сфармуляваў 5 прыярытэтаў свайго наступнага прэзідэнцтва. Першыя 4 гэта дэмаграфічнае пытанне, развіццё ўсходніх тэрыторый, стварэнне працоўных месцаў і пабудова новай эканомікі. Пуцін нагадаў, што сумеснасць Беларусі і Казахстанам Расія перадала найважнейшыя паўнамоцтвы ў сферы макраэканомікі, мытна-тарыфнай дзейнасці тэхрэгламенту, органу наднацыянальнага ўзроўню Еўразійскай эканамічнай камісіі. Па сутнасці, гэта надае інтэграцыйным працэсам незваротны характар, падкрэсліў расійскі прэм'ер. Наш наступны крок – запуск з 2015 году праекту Еўразійскага эканамічнага саюзу, заявіў ён. Пуцін разлічвае, што да Расіі, Беларусі і Казахстану далучацца і іншыя партнеры, зацікаўленыя ў больш прасунутым супрацоўніцтве. Працягваем навіны. Спецыяльны пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анан заявіў сёння, што сырыйскія ўлады далі яму гарантыі выканання ўмоў прапанаванага ім мірнага пляну. Анан выказаў надзею на тое, што раніцай у чацвер, як і прадугледжана планам, урадавыя войскі і ўзброеная апазіцыя пачнуць выконваць умовы замірэння. Кіроўная ў Паўночнай Карэі працоўная партыя абрала свайго кіраўніка Кім Чын Ына першым сакратаром. Заходнія назіральнікі адзначаюць, што падобна гаворка ідзе аб новай пасадзе ў кіроўнай партыйнай іерархіі. Паўночнакарэйскія сродкі масавай інфармацыі таксама паведамляюць, што бацька цяперашняга лідэра Кім Чын Ыр, які памёр у снежні мінулага году, удастоены ганаровага звання вечнага генеральнага сакратара. Заснавальнік Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі быў удастоены ганаровага звання вечны